Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Slijedi sura Hud, ajeti 45., 46. i 47. u izvedbi učača Kerima Mansurija.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن
U ime Allaha milostivog, samilosnog. A Nuh je bio zamolio gospodara svog i rekao: Gospodar moj, sin moj je čeljade moje, a obećanje tvoje je zaista istinito i ti si od mudrih najmudriji. O Nuhu, on nije čeljade tvoje, rekao je on, jer radi ono što ne valja, zato me ne moli za ono što ne znaš, savjetujem te da neznalica ne budeš. Gospodaru moj reče, tebi se ja utičem da te više nikad ne zamolim za ono što ne znam. Ako mi ne oprostiš i ne smiluješ mi se, bit ću izgubljen. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bejčat i vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Milioni hodočasnika na Kerbeli u oči Arbejna. Zvanično članstvo Irana u Šangajskoj organizaciji za saradnju. Dodik sa Vučićem i Orbanom, očigledno je da postoji zabrinutost. Vučić uručio mađarskom premijeru Orbanu orden Republike Srbije. U ime Boga milostivog, samilosnog, pošteni gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Približavanjem Arbejna imama Huseina, trećeg šijskog imama, milioni hodočasnika kreću prema svetoj zemlji Kerbeli u Iraku. Sutra je Arbein, 40. dan od šehadeta Hazreti imama Huseina, alejhisselam, u pustinji Kerbela. Milioni hodočasnika iz cijelog svijeta tog dana ulaze u Kerbelu u južnom Iraku kako bi prisustvovali ceremoniji Arbeina. Lokalne vlasti u Kerbeli nastoje što bolje ugostiti hodočasnike i održati ceremoniju Arbeina na veličanstven način. Ured za medije pokrajine Kerbela objavio je da irački premijer Mustafa Al-Kazimi izdao naredbu da se olakša ulazak i izlazak hodočasnika iz Kerbele. U međuvremenu je Jahja Rasul, glasnogovornik glavnog zapovjedništva iračkih oružanih snaga, informirao o prisustvu 20 miliona hodočasnika na Kerbeli. On je rekao, 15 miliona Iračana i 5 miliona stranaca prisustvuju ovogodišnjem Arbeinu na Kerbeli. Prema izvještajima Velike iračke sigurnosne jedinice, ušle su u Kerbelu kako bi osigurale ceremoniju i hodočasnike. Snage sigurnosti bit će prisutne na Kerbeli do povratka hodočasnika, a 24-satni nadzor iz zraka nastavlja se kako bi se osigurala sigurnost grada i okolnih područja. Na 22. samitu čelnika zemalja članica Šangajske organizacije za saradnju koji se održava u Uzbekistanu, Najavljeno je zvanično članstvo Islamske Republike Iran u ovoj organizaciji.
Šangajska organizacija za saradnju osnovana je u Šangaju 15. juna 2001. godine od strane Kazahstana, Kine, Indije, Kirgizistana, Rusije, Tadžikistana i Uzbekistana, a danas je na 22. samitu država članica Šangajske organizacije za saradnju, čiji je domaćin Uzbekistan, zvanično objavljeno punopravno članstvo Irana u Šangajskoj organizaciji. Današnjem sastanku prisustvovali su čelnici zemalja poput Kine, Rusije, Indije, Irana, Bjelorusije, Turske, Azerbejdžana i Pakistana. U današnjem govoru na samitu Šangajske organizacije za saradnju predsjednik Irana je rekao: Amerika pokušava nametnuti svoje unutarnje zahtjeve i zakone međunarodnom sistemu i državama sa suverenitetom i nezavisnošću sa svim svojim maltretiranjem i opsežno koristi prisilu. Bez sumnje, američki unilateralizam nastoji zadržati zemlje da ne napreduju na putu njihovog nezavisnog razvoja. Šangajska organizacija za saradnju treba poduzeti posebne mjere kako bi se nosila s unilateralizmom i represivnim sankcijama, među njima i stvaranjem održive trgovine među članicama ove organizacije. Iranski predsjednik također je pozvao na uspostavljanje nove saradnje u području energetike i energetske sigurnosti među zemljama članicama Šangajske organizacije za saradnju. Ibrahim Raisi je također najavio da je Iran spreman igrati efikasnu ulogu u osiguravanju sigurne opskrbe energijom. Predsjednik Islamske republike Iran, Sejid Ibrahim Raisi, jutro se sastao i sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Dvije strane razgovarali su o ekonomskoj saradnji.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je da je danas u Beogradu razgovarao o stanju u Republici Srpskoj i razmijenio informacije o najvažnijim strateškim pitanjima sa pravim prijateljima, predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerom Mađarske Viktorom Orbanom. Očigledno je da postoji zabrinutost za buduća kretanja na globalnom i regionalnom nivou. Bilo je veoma zanimljivo slušati šta to i kako vidi mađarska vlada i naravno kako to vide ovdje u Srbiji, rekao je Dodik novinarima, prenosi Srna. Dodik je istakao da je zahvalio Orbanu za podršku i pomoć koja već stiže u Republiku Srpsku, te istakao važnost zajedničkog sagledavanja energetske i drugih situacija kako bi na pravi način reagirali i jedni drugima pomagali. Imajući u vidu enorman rast cijena energenata, gasa, struje, nafte, očigledno je da će ekonomija doživjeti veoma velike izazove, dodao je Dodik. Istakao je da je uvijek zadovoljan nakon dobrih razgovora s prijateljima Vučićem i Orbanom. Mi razumijemo da Europa može jačati samo ako se spaja razvojem i ruši granice ekonomijom. RS ostaće posvećena miru i stabilnosti kao stubovima ideologije razvoja. Samo takav izbor spasit će od ideologije nametanja pojedinih centara moći, napisao je Dodik. Predstavljeni nalazi dugoročnog posmatranja općih izbora, više u izvještaju kolegice Sanele Kaković iz Mostara.
Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom danas je predstavila dugoročno promatranje općih izbora 2022. u vremenu od 25. jula do 11. septembra, koji se tiču rada lokalne izborne administracije i poštivanje rokova izbornog kalendara te zabilježenih i prijavljenih izbornih nepravilnosti. Neovisne izborne posmatračke misije imaju preventivnu, proaktivnu i informativnu ulogu u zaštiti izbornog procesa. Svaki izbor u Bosni i Hercegovini najvećim dijelom provodi i kontrolira oko 140.000 stranačkih osoba u ulozi članova biračkih odbora, stranačkih posmatrača i kandidata na izborima. Ovoliki broj stranačkih ljudi naglašava potrebu i značaj stranačkih građanskih posmatrača na izborima, rečeno između ostalog na današnjoj preskonferenciji Koalicije pod lupom.
Prema pristiglim izvještajima naših dugoročnih promatrača, te nakon analize njihovih izvještaja, ustanovljeno je da su naši dugoročni promatrači i promatračice u proteklom periodu realizirali točno 1384 različite aktivnosti. nalazi i rezultati toga promatranja koje ćemo danas, o kojima ćemo danas govoriti, o kojima ćemo više čuti, direktan su dakle rezultat njihovog rada na terenu.
U okviru posmatračke misije Koalicije pod lupom zabilježen su ukupno 942 izborne nepravilnosti i 95 propusta u radu lokalne izborne administracije ili kršenje rokova od strane istih. Najviše nepravilnosti odnosi se na preuranjenu kampanju, gdje je koalicija evidentirala 484 slučaja. Zloupotreba javnih resursa zabilježena je u 271 slučaju, dok je rad državnih službenika evidentiran u 54 slučaja. Pristranost u medijskom izvještavanju zabilježena je u 38 slučajeva, a neprimjeren govor u 37 slučajeva.
Posebno zabrinjava 11 prijava koje se odnose na kupovinu glasova u ovom predizbornom vremenu, kao i slučajevi trgovine mjestima u biračkim odborima. Do sada je prijavljeno 20 slučajeva trgovine mjestima u biračkim odborima u 18 različitih općina i gradova, dok su od strane koalicije pod lupom Središnjem izbornom povjerenstvu Bosne i Hercegovine prijavljena 4 konkretna slučaja.
CIK Bosne i Hercegovine uskoro bi trebao donijeti odluku po prijavama po prvi put za ovu vrstu nepravilnosti, koja je sada konačno tretirana posljednjim izmjenama dopunama izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Iz koalicije pod lupom poručuju svim političkim subjektima, kao i lokalnim izbornim komisijama, da je trgovina mjestima u biračkim odborima zabranjena, kao i lažno predstavljanje u svrhu ovih manipulacija, te da su predviđene rigorozne sankcije i da neće nikoga poštediti od traženja odgovornosti za ovu vrstu izborne prevare. Za televiziju Sahar iz Mostara, Sanela Gaković.
Današnji sedmi po redu sastanak parlamentarne većine od 30. augusta 2020. godine o formiranju vlade Crne Gore trajao je samo 20 minuta. Sastanku nisu prisustvovali predstavnici građanskog pokreta URA, ZIVIS-a i pokreta za promjene PZP. Demokratski front je, kako je kazao lider Nove Andrija Mandić, spreman da popusti kako bi se postigao dogovor o formiranju 44. vlade. On je dodao da su se svi dogovorili da mandatar bude predsjednik Demosa Miodrag Lekić. Zapele u konkretnoj raspodjeli vlasti, odnosno u tome da li će se vlast unutar vlade dijeliti u skladu s narodnom voljom, da svak dobije ono što mu je narod dao ili će postati neki faktor, kazao je Mandić novinarima nakon sastanka. Potpisali su, kaže, da će poštovati demokratske principe i da će odstupanje od njih biti stvar dogovora. Dritan Abazović je sinoć najavio da URA neće staviti potpisa mandatara Miodraga Lekića, a da nije dogovorena raspodjela resora unutar vlade. URI očekuju konkretan prijedlog DF-a i Demokrata nakon što su odbili njihov zahtjev za kontrolnim paketom unutar vlade, koji bi URA dijelila sa SNP-om i manjinama. Poslanik Demokrata Dragan Krapović kazao je da su u toj partiji spremni za dogovor i da su ponosni na doprinos koji su dali. Predsjednik Prave Crne Gore Marko Milačić kazao je da ukoliko se lider URE Dritan Abazović ne dogovori s njima, to znači da se već dogovorio sa Milom Đukanovićem. Rok za postizanje dogovora ističe 19. septembra. Sledi blok kraćih informacija. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović danas je u Splitu kazao da se u njegovoj zemlji priječi da bude prisutna makar na stožernoj razini u misiji EUFOR-a u Bosni i Hercegovini. Hrvatska će kao ravnopravna članica NATO-a ravnopravno sudjelovati i u svim pojavnim aktivnostima i djelatnostima tog NATO-a, ali prema vlastitoj volji i prosudbi. U vezi s misijom Malte u Bosni i Hercegovini, Milanović je rekao da će se to promijeniti i u tome se niko u NATO-u neće suprotstaviti. I bolje da se ne suprotstavljaju, jer naše namjere nikad nisu bile gramzive, predatorske, nego obrambene i humane. Oni kojima smo spasili glavu i omogućili državu danas ne pokazuju ni minimum kurtoazne zahvalnosti, a kamoli što više, rekao je hrvatski predsjednik. Srpski predsjednik Aleksandar Vučić uručio je danas u Beogradu premijeru Mađarske Viktoru Orbanu orden Republike Srbije za izuzetne zasluge u razvijanju i učvršćivanju saradnje i prijateljskih odnosa te dvije zemlje. U tom prigodom Vučić je kazao da je veoma zahvalan mađarskim prijateljima na podršci koju u svakoj prilici pružaju Srbiji na njenom putu ka Evropskoj uniji po svim važnim regionalnim pitanjima, posebno u bilateralnoj saradnji, kao i pomoći Srbiji kako bi osigurala sigurniju, topliju zimu i budućnost za građane. Orban je kazao da Mađarska i Srbija imaju jednu zajedničku misiju da zajednički obrane južna vrata Europe. Istakao je da se migracija pojavljuje u talasima u raznim oblicima i da je zajednička odgovornost da se ona kanališe. Predsjednik Čila Gabriel Boric odbije primiti akreditive Gila Arcilija, ambasadora okupacijskog izraelskog režima u Čileu. Prema čileanskim informativnim izvorima, ova odluka je donesena zbog smrti jednog palestinskog tineđera tokom napada izraelske vojske na zapadnoj obali. I ranije Gabriel Boric u govoru rekao: "Izražavamo solidarnost s narodom Ukrajine zbog rata, ali postoje i druga mjesta poput Palestine gdje se događa više zločina, ali u vezi s njima postoji manje solidarnosti." Američki republikanci pokrenuli su političke manevre uoči izbora za Kongres u sredini mandata, mameći imigrante. S tim u vezi republikanska vlada Teksasa poslala je desetke izbjeglica u dva autobusa u blizinu doma Kamale Harris, potpredsjednice Sjedinjenih Država, te u poruci na Twitteru dovela u pitanje riječi Joea Bidena o sigurnosti granica. Lokalne vlasti u državama pod republikanskom kontrolom na čelu s Teksasom mjesecima prevoze imigrante autobusima i demokratske države. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan, koji je doputovao u Uzbekistan kako bi sudjelovao na samitu Šangajske organizacije za saradnju, rekao je prije puta članovima stranke Pravde i razvoja da bi volio vidjeti predsjednika Sirije na Šangajskom samitu, ali on nije učestvovao u njemu. List Hurijet objavio ovu vijest, dok je Reuters izvijestio da su Ali Mamluk, šef Sirijske agencije za nacionalnu sigurnost, i Hakan Fidan, šef Turske obavještene službe, održali nekoliko sastanaka u Damasku posljednjih sedmica. Lijes engleske kraljice Elizabete II. Prebačen je u zgradu parlamenta u blizini ureda premijera nakon kilometara prevaljenog puta kako bi se političari te zemlje oprostili od osobe koja je vladala najduže u historiji britanske monarhije. U sredu je britanska kraljevska porodica održala kratki vjerski obred nad Elizabetinim lijesom u zgradi parlamenta. Potom su vrata parlamenta otvorena za javnost prema najavljenom rasporedu. Lijes engleske kraljice trebao bi u ponedjeljak biti prebačen u crkvu Westminster Abbey, koja se nalazi ispred parlamenta, a bit će održana i komemoracija uz prisustvo brojnih državnika. Nakon obreda u Westminsterskoj opatiji, Elizabetin lijes bit će prebačen u dvorac Windsor, gdje je tokom 1000 godina sahranjeno 40 članova kraljevske porodice te pokopan u crkvi St. George. Jedna od važnih tačaka je sigurnost ovog događaja. Engleska nije imala sahranu u Westminsterskoj opatiji od 18. stoljeća. Zbog prisutnosti šefova država i kretanja antirojalističkih elemenata posljednjih dana, londonska policija vrlo je zabrinuta za sigurnost programa u ponedjeljak, te u vezi s tim pozvala 10.000 policajaca, uključujući snajperiste i snage za suzbijanje nereda. Rečeno je da su poduzete mjere najveće sigurnosne operacije u historiji te zemlje. Njemačka ministrica obrane tvrdi da njena zemlja razmatra isporuku raketnih bacača i oklopnih vozila Ukrajini kao dio nove pomoći u naoružanju. Christine Lambrecht, ministrica obrane Njemačke, napomenula da će Berlin uskoro u Ukrajinu poslati još dva sistema višecijevnih raketnih bacača uz 50 oklopnih transportera. Njemačka je povećala slanje oružja u Kijev, dok je Ukrajina prethodno zatražila od Berlina da pošalje više oružja vojsci te zemlje nakon nedavnih uspješnih protunapada protiv ruskih snaga na južnoj i istočnoj fronti. Njemačka ministrica obrane dodala da će obuka lansirnih sistema Mars 2 za ukrajinske snage započeti od kraja septembra. S druge strane, dok SAD i europske zemlje naglašavaju potrebu povećanja vojne pomoći Ukrajini, Moskva je upozorila da će isporuka američkih projektila dugog dometa Ukrajini imati teške posljedice za Washington. Glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova rekla je na preskonferenciji da ako Sjedinjene Države odluče Kijevu dati projektile dugog dometa, time će prijeći crvenu liniju i postati strana u sukobu. Zaharova je naglasila da njezina zemlja zadržava pravo na obranu svog teritorija. Za više informacija iz Irana, Bliskog istoka, područja Balkana i svijeta možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Put
prema svjetlosti.
Neka je selam na čistu dušu poslanika milosti Hazreti Muhameda Mustafu salallahu alejhi ve sellem i selam vama, poštovani slušaoci. Sa vama smo u još jednoj emisiji Put prema svjetlosti u kojoj ćemo vas upoznati sa jednostavnim i lahkim tumačenjima ajeta Božjeg govora u časnom Kur'anu. Na početku slušamo učenje 81. i 82. ajeta sure Merijem.
وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا
U ime Allaha milostivog samilosnog. Oni kao zagovornike nekakva božanstva, a ne Allaha uzimaju, a ne valja tako. Božanstva ta će poreći da su im se klanjali i bit će im protivnici. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U prošloj emisiji smo vidjeli kako neki ljudi koji su vezali srce za dunjaluk i metak i djecu smatraju znakom moći i veličanstva. U ovim ajetima se kaže, nevjernici poštovanje i snagu traže od nekoga mimo Boga, a ta njihova izmišljena božanstva će ih na sudnjem danu mrziti, te će umjesto da se zagovaraju za njih, uzvise ih i pomognu im, ustati protiv onih koji su ih obožavali. I drugi ajeti u Kur'anu ukazuju na to da će čak i kameni i drveni kipovi Božjom voljom na sudnjem danu progovoriti protiv mušrika i idolopoklonika i mrziti ih. Imam Sadik kaže, božanstva su velikani i direktori kojima se ljudi pokoravaju nastojeći sebi priskrbiti poštovanje. Jer obožavanje u ovom ajetu ne predstavlja seđdu i ruku, nego izvršavanje naredbi i pokoravanje. Kogod učini grijeh spram stvoritelja, pokoravajući se stvorenju, to pokoravanje je poput obožavanja, iz ovih ajeta učimo. U čovjekovoj prirodi je da želi biti poštovan, ali mnogi ljudi griješe u njegovom definiranju i ne idu sa istinskim izvorom poštovanja Bogom. Oni za koje čovjek vezao srce umjesto Boga će ustati protiv njega, a oslanjanje na njih umjesto na Boga izazvaće njihovo neprijateljstvo na sudnjem danu. Sada slušam učenje 83. i 84. ajeta sure Merijem.
Alam tara anna arsalna ash-shayatin 'ala al-kafirina ta'uzzuhum azza fala ta'jal 'alayhim innama na'uddu lahum 'adda.
U ime Allaha milostivog samilosnog, zar ne vidiš da mi nevjernike šeitanima prepuštamo da ih što više na zlo navraćaju? Zato ne traži da što prije stradaju. Mi im polahko dane odbrojavamo. Istino je rekao uzvišeni Allah. Kao što smo već naveli, nevjernici neće imati nikakve koristi od toga što obožavaju kipove umjesto Boga i pokoravaju se nepravednim vladarima. Na sudnjem danu i oni će se i njihova božanstva vratiti Allahu. Zašto nam se onda žuri da Bog završi s njima? Sva njihova djela se bilježe, čak je i broj njihovih udisaja poznat. Odbrojavanje dana je u stvari brojanje dijela koje su zabilježene u knjizi života, baš kao što boravak fetusa u majčinoj maternici čini da se njegovo tijelo upotpuni, čovjekov boravak na ovom svijetu je zato da bi se upotpunila i usavršila njegova duša, te da bi mu se desilo sve ono što mu je Bog odredio. Prema tome, nije umjesno da čovjek od Boga traži nečiju smrt i da mu se žuri u tome, bi on griješni nevjernik ili dobri vjernik. Budući da zli nevjernici uglavnom čine grijehe i prijestupe, njihov boravak na ovom svijetu predstavlja brojanje njegovih grijeha kako bi bili kažnjeni za njih. Nasuprot tome, boravak vjernika koji čine dobra djela na ovom svijetu predstavlja brojanje njihovih dobrih djela kako bi za njih bili nagrađeni. Iz ovih ajeta učimo. Jedna od kazni za one koji odaberu nevjerovanje šejtanova vladavina nad njima. Šejtan čovjeka pobuđuje, ali ga ne prisiljava, iako je njegov nagovor snažan. Boži zakon temelji se na pružanju prilika ljudima i on se ne požuruje sa smrću i uništavanjem nevjernika. Sada slušamo učenje 85. i 86. ajeta sure Merijem.
يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا.
U ime Allaha milostivog samilosnog, onoga dana kada čestite kao uzvanike pred milostivim sakupimo, a kad u džehennem žedne griješnike potjeramo, istino je rekao uzvišeni Allah. Ovi ajeti ljude na sudnjem danu dijele na dvije skupine, čestite i griješnike, i kratkim jasnim izrazima govore o završetku obje skupine. Čestiti koji su Božji gosti bit će upućeni u dženet, ali sa griješnicima je situacija drugačija. Baš kao što žedne kamile vode prema pojilištima, griješnike će tjerati ka džehennemu, ali tamo neće biti vode nego samo vatra. Izraz pred milostivim upotrijebljen je nasuprot izrazu u džehennemu. Iz toga se može shvatiti da se misli na kretanje čestitih ka džennetu. Izraz pred milostivim, koji predstavlja odlazak bogobojaznih u džennet, upotrijebljen je zato što je džennet mjesto Božije blizine, a odlazak u džennet je odlazak Bogu. U ovim ajetima se za grešnike koristi izraz protjeranje u džehennem, kako bi se objasnilo to da je razlog njihovog odlaska u džehennem njihovi grijesi i prijestupi. Baš kao što je okupljenje pred milostivim posebno za čestite, kako bi se pojasnilo to da je razlog njihovog odlaska u dženet njihova bogobojaznost i čestitost. Iz ovih ajeta učimo. Sudnji dan je dan kada će biti pokazane razlike između čestitih i griješnika. Bogobojazni su gosti plemenitog Boga, ali griješnici će poniženi biti poslani u džehennem. Sticanje Božje milosti koju će imati dženetlije je važnije od samog ulaska u džennet. Ključ dženneta je bogobojaznost koja treba biti prisutna u svim sferama čovjekovog života. Budući da je vrijeme misije isteklo, vas, dragi naši, ostavljamo Allahu na manet i očekujemo vaše komentare i prijedloge. Do iduće emisije i narednih ajeta iza časnog Kur'ana. Esselamu alaikum. Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi gledalci, dobrodošli u našu emisiju Jer je život. Evo, gost naše današnje emisije je Minela Đulić, specijalista za razvoj djeteta. Kao što ste i navikli, malo smo, možda da kažemo, ove teme, odnosno ovu našu emisiju smo malo prošarali sa ovim, sa našom dragom Minelom, odnosno, kako da kažemo, da roditeljima, odnosno majkama, zato jer su oni većinski gledalci naše emisije, da im evo učinimo, možda da kažemo, neku malu uslugu, da, evo, kako da kažemo, da se informišu oko razvoja djeteta, oko obrazovanja djeteta, odnosno kako da, što da uradimo, kako da uradimo da dijete izvedemo na pravi put, a da to ode naravno u skladu sa vjerskim propisima. Draga Mila, hvala što si danas gost u mojoj emisiji.
Hvala vam što ste me prvo pozvali. Naravno, čast mi je ponovo da budem gost ovdje i da učestvujem.
Jeste, evo, nadamo se da će se gledalci koristiti od ovog našeg sobita, odnosno od tvojih informacija, odnosno od tvog sobita. Kao što sam u početku rekla, mi zajedno sa Milom biramo teme. To su teme koje, za koje mislimo da naši dragi gledalci su potrebne našim majkama, da su potrebne u ovom današnjem vremenu ili kao što smo prethodno govorili sa Milom. To su teme koje su, o kojima se stalno priča, neke neiscrpne teme. A teme koje nemaju kraja, evo mi ćemo sad govoriti o ovoj temi. Nakon završetka emisije opet će ostati svašta što bi se moglo reći ili možda roditelji da se i podsjete na nešto, na ono što su zaboravili. Ljubomora između djece, odnosno ljubomora između brata i sestre. Evo, da riječ dam Minel.
Pa, kao što i sama kažeš, onako pričamo o nekim temama jeli, koje ne možemo nikako da sve stavimo, da kažem tako, u nekih 20 minuta jeli, kako mi pričamo ovdje. Uvijek tu bude puno opširnijih stvari, ali mi pokušavamo nekako najosnovnije neke stvari koje mislimo da bi mogle da koriste roditeljima, tako da neki općeniti generalni pogled, da kažemo, na cijeli ovaj razvoj u svrhu sa temama koje odabiremo. Što se tiče današnje teme, u većini slučajeva to se puno više odnosi na djecu koja su starija. Dakle, od samog početka dolaska novog člana u porodicu, zajedno njihovog rasta, razvoja, većinom na samom tom početku nekako to se puno više može primijetiti kod starije djece. Puno više utječe na njihov razvoj, na njihov odlazak u školu, odlazak u vrtić i slično. Na sve ovo možemo da vidimo promjene na djetetu, što je naravno normalno, zato što dolazi novi član porodice, mijenja se nešto. Samim tim, kad djetetu uzmemo novu igračku, a zamijenimo je tom starom, nekako vidimo da pokaže drugačije ponašanje. Pa kako će tek da bude kada dođe sada neka nova osoba, jeli, koja će tu da bude cijelo vrijeme, i dan i noć, drugačije kad dođe prijatelj, drugačije kad dođe rođak, pa tu bude 2-3 sata, pa vidimo ono djetetu dosadilo je nekad, jeli, samo neka ide dira moje svi igračke, to je moje, ja to ne dam i slično. Pa kako će da bude tek kada dođe neka nova osoba koja će tu da bude dan, noć, svaki sat, svaku sekundu, to će da se odrazi naravno na dijete, ali opširnije, jel ćemo da kažemo u nastavku ove same emisije.
Jeste ovako, kako da taj dolazak novog člana porodice, odnosno rođenjem djeteta, kako da te simptome kod ovog starijeg djeteta ublažimo na minimum, odnosno svedemo na minimum, kako da kažem?
Pa samim dolaskom novog člana možemo da vidimo da dijete već počinje nekako, jeli, da bude ljubomorno. Počinje da ih zanima sve ono što ranije već nisu možda, ne znam, što su možda bili i prestali da radi. Hajmo reći od samog tepanja nekako. Može da se desi od djeteta do djeteta, se naravno razlikuje, ali možda se desi da dijete samo pokušava ponovo da, hajde mama ti da me hraniš ponovo, hajde mama hoću ja ponovo da probam neku pelenu. Mislim, ove stvari ne treba da vidimo nešto kao nenormalno, kao problem, tako da kažemo, jeli? Zato što dijete samo pokušava da ima istu pažnju kao i novorođenče. Znamo svi već kad dođe novorođenče, puno više treba pažnje da se posvijeti samom djetetu, zato što je ono vezano je za majku, vezano je za porodicu, ne može ništa da uradi samo. Što starije dijete, jel već počelo da se osamostali. Međutim, u isto vrijeme ne treba da zanemarimo ovo starije dijete. Uvijek ono roditelji kažu, pa oboje moje dijete, ili kako ne mogu da ne volim, isto ih volim, i starije i mlađe, isto im posvećujem pažnju. Mislim, iako to roditelji govore, možda u istom nekom nivou i to sve da bude, opet starije dijete može da se osjeća zapostavljeno. Sve i da nije, može da se osjeća na taj način. Ono što većinom mi preporučujemo jeste, recimo, kad vidimo da dijete pokazuje drugačije načine ponašanja, neke stvari možda počne da radi koje nam se nikako neće sviđati, ali to nije zato što se ono nama inati, ne, nego zato što hoće našu pažnju, zato što hoće našu ljubav, zato što hoće da ima sve ono kao što je prije imalo i možda što više i više, zato što je ljubomorno. Međutim, ovdje trebamo da razumijemo, jeli, starije dijete, i da na neki način pokušavamo da izbalansiramo to sve. Pa ono što najviše preporučujemo jeste kad vidimo, jel, da dijete pokušava da uradi neke stvari koje do sad nije radilo, koje smatramo da nisu u redu. Prvo jeste što bismo mogli da uradimo, da nekako blagim glasom da kažemo, meni se to ne sviđa, možda bi bilo ljepše da uradimo na ovaj ili ovaj način. Nekako da blagim glasom pokušavamo objasniti djetetu zašto i zbog čega ne želimo da radi neke stvari. Druga stvar što bi bilo dobro da se uradi jeste da uzmemo možda album starih slika. Da dijete se i samo prisjeti, da vidi, odnosno, da je nekad i ono bilo malo. Pa da istu pažnju su posvećivali i njemu kao bebi ili njoj, istu pažnju posvećujemo sada maloj bebi, odnosno novom članu. Pa recimo kada mijenjamo pelenu, ne znam, eto, novorođenče, da dijete bude tu. Zašto? Njega će stalno zanimati šta se dešava tu. Posebno zna se nekad desiti, recimo imali smo primjera, dijete koje ide u vrtić plaće cijelo vrijeme. Kad god dođe u vrtić plaće, hoće da ide kući. Stalno govori kako ne želi da bude tu. Dok ranije nije pokazivalo takve osobine, dok ranije nije pravilo nikakve problema i sa prijateljima, društvom, u okruženju škole, jako lijepo se ponašalo i bilo je prilagodljivo. I onda kad je došao novi član porodice, dijete je cijelo vrijeme plakalo. Neće da ide u vrtić, neće da ide u školu, hoće da bude stalno kući. Zašto? Dijete zanima šta se to dešava u kući kad mene nema. Šta to rade mama i babo kad mene nema? Kad sam ja tu, možda se drugačije ponašaju, možda njega više voli ili nju, možda njima više posvećuju pažnju tom novom djetetu i slično. Ovo su sasvim normalne faze, da kažemo, nekog prolaza, jel, toga svega. Možda i možemo, ako vidimo da u nekoj velikoj mjeri pokazuje velike probleme i velike nekako promjene u ponašanju. Mi smo tada preporučili da, recimo, par dana do sedmicu dana, pa dobro, neka sjedi kući. Ne mora da dođe u školu. Zašto? Da bi u stvari dijete samo to vidjelo da se ništa posebno ne dešava. Da iste stvari se radi i kada dijete dođe iz škole i kada dijete nije u školi, kada je kući. Jel? Tako da samo će ono da se zasiti nakon određenog vremena. Vidiš, pa dobro, joj, šta mijenja pelenu hrani, ništa više. Beba plaće, ušuti. Beba plaće, ušuti. Onda kad vidi da je to isto sve i kada je ono kući, kada nije kući, onda će da se zasiti da kaže, mislim, neće reći, ali će nekako pokušati samo da pokaže da želi ponovo da ide u školu, da želi ponovo da ide u vrtić i slično. Naravno, ne treba pretjerivati. Dobro, sada dijete neće da ide, pa neka mjesec dana. Ne, ali par dana je sasvim u redu da ostavimo dijete da bude tu. Zašto? Da bi vidjelo i samo da posvećujemo istu pažnju i njemu i novom članu porodice. Ukoliko, recimo, zna se nekad desi da roditelji kažu ja tebe više volim nego ovu bebu. Ono kakav je ono samo. Ne treba ovo da se radi. Zašto? Zato što ovo može onda da utiče na veću ljutnju ili nećemo kazati mržnju, ali ćemo reći da nekako postoji ta neka razlika između djece. Pa će ono samo onda možda nekad u sebi reći pa dobro, da li možda ovi moji roditelji isto govori mojoj bratu ili sestri. Ne, nego ja vas volim. Ja isto tako i tebe sam hranila kad si bio mali, kad si bila mala. Isto tako i tebi sam mijenjala pelenu kad si bio beba. Na ovaj način isto treba da pokažemo i novom članu porodice. Oni ne mogu bez nas. I druga stvar koju, recimo, roditelji često prave te neke razlike ili, hajmo reći, te sitnice koje će da utječu na razvoj djeteta, daju ogromnu odgovornost djetetu. Ti si sada veliki brat, ti si sada velika sestra. Veliki brat i sestra ne rade to. Veliki brat i sestra ne pričaju tako. Veliki brat i sestra treba da daju tu igračku malom djetetu. Ne. To su velike odgovornosti za dijete koje još nije spremno na takve stvari. Dakle, ono je samo bilo dijete. Do prije sedmicu dana bilo je jedino mezimče u kući. Cijela pažnja, cijela ljubav su bili posvećeni njemu. I naravno da će da pokaže veliku razliku kada to im bude malo uskraćeno. Jer htjeli, ne htjeli, sada tu ljubav, pažnju i sve navike moraju da se dijele. Na ovaj način i mi se prilagođavamo, ali samo dijete. Tako da treba da razumijemo dakle, i dijete, jer ono je samo dijete, ono samo želi da bude dijete u suštini. I sve one stvari koje možda nekad i uradi, a mi ne želimo da radi, iako smo rekli ranije, pa rekla sam ti da to ne radiš, pa rekla sam ti da to nije u redu. U stvari dijete samo želi da nam pokaže možda da želi da se na neki način spasi ili želi da pobjegne od tih obaveza za koje nije spremno. Kada kažemo ono, pa hajde daj malo igračku malom bratu ili sestri, u redu. Vidimo da hoće manje dijete da se igra s tom igračkom, ali možemo da pristupimo na način. Ja mislim da bi bilo bolje, šta misliš da se ti igraš s ovim? Ja mislim da bi za tvoj uzrast puno prilagodnija bila ova igračka. Ovo je zanimljivije, vidiš. Na taj način ne da kažemo da ono mora, da ono treba da sve daje. Zato što neka će poželjeti da ne dijeli, što je sasvim u redu. Neka će željeti samo da ostavi neke igračke sa sebe, što je sasvim u redu. Ali treba da budemo podrška ponovom djetetu i da ne dajemo ogromne odgovornosti za koje dijete, ponovo kažem, sigurno nije spremno.
Kada govorimo o tom uzrastu, različitim uzrastima djeci, koja je idealna razlika između dvoje djece?
Pa dobro, to sada, mislim, ne možemo da kažemo tačne godine.
Naravno, nego približno možemo da kažemo, ali evo kad je dijete, od koje godine dijete možemo da kažemo, naravno, dijete nikad neće biti spremno, ali evo koliko toliko, kad je psihički spremno možda da zabrati ili sestru?
Ovako, što se te teme tiče, to u stvari ne zavisi, nećemo mi sada gledati od djeteta do djeteta. Puno zavisi od nekih drugih faktora, od roditelja, od okoline u kojoj žive, od same odluke muža i žene, kada žele, zašto žele i iz kojih razloga. Međutim, kada pogledamo sa neke zdravstvene strane za razvoj sami žene, supruge, potrebno je 2 godine da se kosti vrate na svoje mjesto. Poslije toga, ne mogu da kažem 3 godine, 4 godine, 5, 6 ili slično, ali hajdemo reći, eto, ne znam, ako uzimam sve u obzir, nema neke određene, odmah da kažem, nema nekog određenog broja, ali nekako kad pogledamo cijelu tu generalnu sliku, kad kažem ono u redu dijete, od 2 godine ulazi u onaj period sindrom 2. godine. Pa dobro, kad već vidimo da samo od sebe, kad je jedino mezimče, da pravi ogromne probleme, onda možda da pokušamo da razmišljamo, pa dobro, što će onda da bude sa 2 djece? Međutim, nakon toga, mislim, to zaista zavisi od roditelja, to zavisi od porodice, kada i zašto, iz kojih razloga oni žele. Ali minimalno je, dakle, te 2 godine, ne zbog djeteta, nego zbog same žene, zato što sve ono u organizmu što se dešava u tog trudnoće, nakon trudnoće, posebno recimo do 2 godine, recimo, preporučuje se da se doji dijete. Pa ukoliko dođe nova trudnoća u toku te 2 godine, sastav mlijeka se mijenja. Sastav mlijeka se u potpunosti mijenja, da možda dijete više neće željeti samo to da uzima majčino dijete, zato što nije isto. I samim tim taj sastav mlijeka se mijenja toliko da više možda neće imati veliki, opet će naravno imati velike koristi za dijete, ali neće imati tolike koristi kao što je prijemalo. Zašto? Zato što se nova situacija, tijelo se formira u skladu sa novom trudnoćom. Jer je sada potrebno puno više, organizam majke je potreban puno više novom djetetu koje tek raste u stomaku nego djetetu koje je već rođeno. Određene godine ne mogu da dam, ali ono što mogu da kažem jeste u toku prve 2 godine definitivno ne bih preporučila.
Da, mislim, ta statistika je u generalna statistika gdje sam ja na nekoliko mjesta možda potrefilo pročitala je bilo oko 3 godine. Generalno su doktori tu distancu dali te godine, što mislim, evo da je, kako da kažemo, od najgoreg bolje. Mislim, kao što nekada djete nikad neće biti spremno da kaže ja sam spremno, evo hajde. Evo kod me raska, baš tako oko 3 godine. I evo, sve što si ti rekla, igračke, ne znam, nijakad je krenuo u obdanište, on je govorio, neću ja, što ona ne ide u obdanište, pa hoće i on isto pelenu, pa hoće i on pipu, pa i dan danas nekad uzme, vidi mene. Mislim, to su te faze koje naravno ili svako djete mora proći, ali evo, kao što sam ja rekla, da vam daš neke savjete kako da najjeftinije prođemo, kako da prođemo sa najmanje posljedica.
Počela sam već o tome da govorim. Nekako kada vidimo svu zavisnosti od reakcija djeteta, svu zavisnosti od tih ponašanja djeteta, nekako uvijek govorimo da majka najbolje poznaje svoje dijete, da otac najbolje poznaje svoje dijete. Naravno, u ovom trenutku, kad ima jedno dijete, uvijek je lako jedna osoba da se brine. Ukoliko otac ide na posao, u red, majka uvijek tu. Međutim, kada dođe drugo ili treće dijete, ili eventualno, mislim, koliko već ima djece, jedna osoba je teško da može da iziđe na kraj, tako da kažem, sa svim što je potrebno djetetu. Može opet neko da kaže, pa dobro, kako je ranije se to radilo. Ja ne kažem. Onaj ko može, ko želi, svaka čast, skidam kap. Međutim, ono što je potrebno jeste zaista podrška partnera. Dakle, da bi djeca vidjela na koji način se obhodi roditelji, jer će da uzimaju oni osobine od oba roditelja. Dakle, od 3. već godine dijete, muško dijete počinje da uzima model svog oca, žensko dijete počinje da uzima model svoje majke i najviše se na to osvrću. Iz tog razloga, isto tako kako majka pokazuje određene osobine, tako isto otac treba da bude podrška i da cijelo vrijeme bude tu uz dijete i uz svoju suprugu. Nekad se zna desiti da recimo djeca iz određenih, ja ne znam da li je to možda zato što su ljubomorne, zato što su vidjeli neke sada, zato što žele višnje pažnje, zna se desiti da počinju i da mucaju. na primjer. Pa i tu treba da obratimo pažnju onda na razvoj jezika kod djeteta. Da pokušamo da pustimo njih da završi rečenicu. Većinom ono kad nam se žuri nešto, dobro je to htio, je to htjela, hajde ja ću ti dat. Ili dijete ono pokušava nešto, ali uvijek roditelji ili neko oko njih završi tu rečenicu za njih. Ne. Ovdje trebamo polako, na lijep način, da pustimo dijete da to samo kaže. Ne ono kao da, hajde reci to, hajde reci ovo, ne. Zato što se dijete da se osjeća pod pritiskom. Onda će smatrati da mora da kaže baš ono što tražimo od njega. Ne, nego da budemo strpljivi i da, u zavisnosti koliko ima godina, ali ako hoćemo dijete da naučimo jednu rečenicu ili jednu riječ, ajmo reći. Ajmo reći crvena. Evo, crvena, sad mi je palo na pamet. Recimo, hoćemo dijete da naučimo riječ crvena. Kako ćemo mi da naučimo riječ crvena? Tako što u toku par dana, možda se desiti 2, 3, opet zavisno od razvoja i kako dijete jel napreduje, možda se desiti 5 dana, da kroz te dane stalno koristimo ne tu riječ samo kao riječ, jer će to biti crvena, crvena, ne. Nego da crvenu kao riječ koristimo u različitim rečenicama. Naprimjer, danas je mama obukla crvenu jaknu. A vidi, ti imaš crvene čarape. I onda će nekako podsvijesti da bude djetetu ta riječ. Dakle, to je kod samog, hajmo reći, ako se desi slučaj mucanja kod djece, ako se desi da ne mogu da izgovore neku riječ, da se ne smijemo, nego da pokušavamo da budemo podrška i da pokažemo na koji način da razgovaraju.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.